Gepler Adatlyk radiosu efirde habarlar günnelik bilen meni ýogsan Nurban. Türkmenistanda şu ýylyň 24-nji ýanwarynyň 22-nji fevralyna çenli aralykda mejlisiň 6-njy çagyrylyşynyň deputatlarynyň welaýet, etrap, şäher halk maslahatynyň we geňeşleriň agdalarynyň saýlawlaryny dalaşgärler hödürlenýär. Türkmen döwlet habarlar gurulmagy maglumaty Türkmenistanyň saýlawlary we salahalyşlyklary geçirmek baradaky merkezi topara salgylanyp ýaýratdy. Saylawlarda Demokratik Partiýa bilen bir hatarda senagatçylar we telekeçiler, agrar partiýalar ýaly täze siýasy uramalaryň wekilleri hem dalaşgärlik eder diýip resmi habarda berilenler. Mundan başga saylawlaryň giň bäýetleşik etapynda geçiriljekdigi, ses berişligi gözegçilik üçin halkara uramalarynyň synçylarynyň gatnaşjakdygy aýdylýar. Tapawutlary öňde duran parlament saýlawlaryna täzeden döredilýän halk maslahatynyň merkezi geňeşiniň ýürütüw wekilleri hem saýlanmaly. Olar jemi 240 wekil bolmaly. Ýagny her welaýatdan 40, Aşgabat şäherinden hem 40 wekil saýlanmaly. Mälim bolşy ýaly Türkmenistanda geçen ýyl geçirilen ýaşullar maslahatynda prezident Gurbanuly Muhammedow odal ýatyran halk maslahatyny dikeltmek we oňa hasgan ygtyýarlyk bermek pikirini öňe sürdi. Elbette, häzirlikçe halk maslahaty barada ýürütme kanuny ýok. Emma şeýle kanunyň mart aýynda kabul edilmegine, netijede öňkü ýyllaryň tejribesinden çen tutulsa, halk maslahatynyň parlamentden hem ýokarda durýan guramy bolmagyna garaşylýar. Gepin gerdisini aydılsa, Berdimuhammedow'un prezident olundan son yatıran halk maslahatının ağdaları 1999 yılda Niyazov'un ömürlük prezident olmağına ses veriptiler. Sonra 25-nji sanjar wakasy ilenilen bağırlıkta ölüm cezasının dikeldilmeğine çağırıptılar. Adatlığın yerli çeşmelerinin mağlumatına göre saylıkları tayarlık eyyen başlandı. Yağın mektep mağlumlarına, maskalar ukmanlarına ve beylek an ölüm edarlarının işgarlarına özlerine olay uçaslıklarda ses verecek saylıkçıların sanığını düzmek tavsarlı. Olar ses vereceklerin 85-90% olayının sanığını düzdüler. İnnolara fevralın başka 10 günlüğüne çenli ilkinci gedek saylağı katnaşyan adamların ayratin sanağın düzmek tavsarlı deyip yerli çeşmeler havar verdi. Emma yerli sinçiler halkın yağda ses vermeli ilatın saylağlara karayışını görünüp duran üyüt göçmeğinin duyulmayanlığını adamların bu saylağlara bir park karayanlıklarını belli yerler. Saylağlara olan anam Türkmen sanlılarda Sovet yıllarına kaçtı. Eserin dargamagynyň öň ýanyna Türkmenistan eserinin ýokary sowetine halk deputatlar saýlandy. Soň olar garaşsyzlyk döwrüni işledi we halk wekilleri diýilýänlere bolan anam şol ýyllardan gaçdy diýip adynyň aýdylmalygyny soran 65 ýaşly aşgabatly saýlawçy aýtdy. Tebäbi olaryň içinde boly bilse 6-7 sany halkyň gowagwary meselesini gowgaýan deputat bardy. Indi solar yali bir deputat kem yok deyip adatlığın sökötte saytti. Saylovçuların kəviri solle orda Türkmen televidiniyasının parlament sağat diyen yürüyte gepleşiginin olanlığını hepte de bir ya ayda iki edek parlamentin isi akınına bir sağatlık gepleşik verilenliğini emma anni şeyli derecedek açıklığın hem yatıp kağranlığını gurrun verdi. Parlamentin isi vavatta akadamışlık yazı Aman Murat Bugayev'in sözlerine göre 7-8 yıllıkta devlet başıtonu meclisin bir sesiyasına katnaşanına bir gedek bozuldu. Sonra prezident, eger de men sizi saylan saylavusu olan olsam, sizi öz deputatlık koruşlarını yerine getirmeyen deputatlar hükmününü izinize çağırmak hakkında akım meseleyen golgardım deyip deputatların işine ören tankıydı baka verdi. Bu deputatlar hakkında resmi derecede açık edilen ilkinci şeyle söz oldu. Ama izine çağırılan deputat bulmadı deyip Aman Murat Bugayev Adatlık Radyosu bilen sökvettaşlıkta etti. Türkmenistan'da şu adı senlik karasız halkarı finçiler tarafından azat ve adalatlı deyilip baka verilen saylov geçirilmedi.